You're with SBS Radio.
سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس كمتي كلاتنا نفلتو اسرا سنة ببعمتو اب ايرترا معلت سمعتاتيو هاقرا وحرنت كمو نبس فلالي كنات هيوة تمسانو زيزكرولو معلتيو استفلالي سبات بزتفلالي اقباب كزكرو يقوليهم زبز هوان شمع بريكا بليتي ايو زقبر أبزع ما تزقن فوليز بلا نقر تعذيبنا بفلاب زم حبرا مرحبيتات نصر ما ساميئل بيزن ود بيزن زبقوسو حاد نقويا ويكا باب معلتو كساب علت إسراء حاد قويا بقسو ساميئل بيزن أب حبرات مقصات أمريكا زغمت إيرتراوي ناي حقي مهوريو كدمي بعال معلتي ناتلنات إيرترا أسران أربعتين قمبت نحاد ورحي معلتاوي الناغوين مالغتي النحلفن بزوحات ساعتي كسعبو غيرو بدهرزي وطي ترايل وطوتو أب إلت حاد سنة كساب إسرا سنة معلتاوي الناغوين مالغتي كم حلالف سبات كم زتابعو بخمزي دهر مقلات إلال ناغتيلو
دهريو قالو سبات متعيم حجي لأم إسرا سنة متعال انتا تايم دوالو أزن تايلو مني أنت مالتي عوض والعوض لا تيري مالتي والسو نبات مالتي سامي خمسة 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 قبرنا خلينا أبتو قد جيلا أدمين سلس بوركوا ريكمان جيرا خالق فروين في فروين تبال كمان أبال بايتون هايزي أكل مالتي وخمسة زين قبر إلا حجي مسكلتين تزار ريبة نتا بدهو كم أو أصل الصنعه مو نزور حزي نزن إسرع معلتي ويا عن جمرين سب قرمة كاي رياكشن متعم ذكرن سقى سالسة أربعة خون هولي دبز حد كنستين كمان جوين غير العمالتي
كسب أوروبا ونريل خواب أوروبا استفال عليه خواب بيتاتون نعخاز سعب وخارئتي فلي زبولو زرع خوخا أبب معلت ما تزن توزن تاتالونا نيش تيكوينا قن ملغتي بزعباتي كنتات بفلاي أبزناي إسراسي نظم ستحز زتسوو بفولي تذكروم دك غزاو تخيخونو حووخا خلوتونا لو كدمين أبتي قرب قدنان قديهم بزعبا أدن ودن حتنن إلكاز قلت كام دك ممهر قرماتين كالوتونا لو فليز بلز مال زمستان خم تاريخ قرب كتب بلليها مجم راقن كمالسي كم تخت قلت أنا حكاب بوانس وقت بحالتهم برت العلوم أب برخاء وكاب كينات موتوا ترايز يكونس بستحال عليه ما قدي بإير تراينس لازم يكونوا ترايز تسوز تقتلو قلنا بركات قلت أقوله لازم إسكي ديفينيشن وكاب مجلتي نايس وقت بحال بناي إير ترا تحسس بها مالتي كميت قلت بآخر يكون مسواتي سوقت بحال نجر نتايو كدمنا فتي ساي قلق لزان تاتات محادم
مسواتي وي سماتات بالو مبزحت كزيتا لك دفنيشن ناتا ناك قدم نهايمانوتو نأمنتو سمات زغو ساكرفايز قبر مالتي مالس بيجاز حلف مالتي تاسوو مالتكا أب كينات نهاقرو نهزبون كبل زوا دغا مالتي يعني زي زم شالكات كونسرفاتيف مالتسي سبب ديفينيشن ناتي حجي أبانا تمتي خادم ليرتراخ بحال زي تخفلس ملي توم برت على إيلوم بتي بز وزحة زرعة توم سوسان حموشي شح أبو ناتلنات دحري أخازو إسرا شح نزي دواوخينات هذا من كل خالز تصوون إنا نتقصو نتي كتري أخل لخاقن إذا نتي ترقوم نايتي ناقر أتميبي زحزود حاركاس نقال أخفى الحبرة تسب ما مالس يوقن سلزز ديفنيشن باتي ولا ساتمون أبو زحقزي خزارب الخلو خمو بلهم بن انتا يا خبيل دلي نتي ديفنيشن خمو دلو خلو يرتراوي أبتي قليسي يرتراو بمخانو ترايت
ተቋርጠ ከሳሚ ኤርትራ በመሃኑ ትራይ ሲ ዝወሰዱ ማለስ ሲው ከተባል ከላሲ ገለ ነገር ከተወፊ ከላካይ ነው እንታይ ማለቴ ወይ ብረታል ካሊ ወይ ገለ ነገር ስጉምት አብ ከተወሰድልካ ንሐልዋ ካዲ ንድዕነት ካዲ ከተብል ዝመጸካ መጥቃዕቲ ብኡ ስዒቡ ድማ ትኸፍሎ ነገር እዩ። ሕጂ ሲ ኤርትራዊ ጥራይ ስለዝኾነ ጥራይ እንድሕር ኣቢሉ ስለዝስውእ እዩ ተበግሶ ኣይወሰደን፣ ግን ኤርትራዊ ጥራይ ሽሙ ጥራይ ስለዝኾነት እዩ ተቢሉ እዚ ከም መስዋእቲ ኢልና
ክንቆፅከም ሰማዕት ማለት እዩ። ነቲ እምነቱን ነቲ ፕሪንስፕ ኤርትራዊ ዝኾነ መትከል
ግን ዲክሌር ክገብር ኣሎ ማለት እዩ። ማለት ኣነ ከምዚ
ያ ከምኡ ስለዝኾኑ ሲ ተወሲዶም ዝዝፈትሉ ይሻለካ መንእስያት ኮይኖም ብስልክ ዝተዓንቁ ኣብ እስር ቤት ተወሲዶም ኤርትራ ገለ ስለዝበሉ እዚ ተባሂሉ ተጠርጢሩ ተወሲዱ ዝተኸተለ ገለ ኣሎ እጅታይ ክብለካ ደለ እቲ ደፊኒሽን ብከምኡ ንድሕርኢናያ ንኩሉ የጣምር። ግን ኣብነት እዚ ኣተሓሳስባ ዘምፀሉ ምክንያት ንምንታይ መሲልካ ንታሪክ ንክትስጉዶ ከዓ ዝኽእል በርከ ነቶም ንኣብነት እንድሕሪኢኻስ ናይ ዑና ናይ ገለ ጠቅስ ነረ እቶም ካልኦት ከማ ናይ ውክል ድባ ናይ ካልእ ቦታታት ዝጠቕሱ ነይሮም እቶም ምሳይ ዝገብሩ። ሕጂ ክትሪኦ ከለካ እዚ ቦታታት ዳርጋ ንዛንታ ተዘይኮይኑ ዝሓለፍናያ ምኳኑ ኣይንዝክሮም እዩ። ሕጂ እታ መዓልቲ እቲኣሲ ኣግፊሕና እንድሕር ሒዝናያ ብደፊኒሽን ከይተሓፀርና ማለት እዩ ዓብዪ ትርጉም ህልዎ። ሚኪያስ እንታይ ይብል ነይሩ መሲልካ? ሚኪያስ ምሕረታ ነብሴር ዝማለሲ
ጋዜጠኛ
ዝቀረባ እዋን ዝሞተ ክዕልል ከሎ ሰሚዐ ኣለዎ፣ ግን ብዝበለፀ እውን ዋላ ፅሑፍ ፅሒፉ እንታይ ኢሉ ንሕና ሲ እቲ ኩሉ ዘሎ ሓወልቲ ናህታትና ሲ ጥራይ ናይ ተጋሪልቲ ንኣብነት እንዳሕርኢካ ታንኪ ሓወልቲ ስዋኣት ገለ እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ሲ እቲ ዝፀነተ ህዝቢ ኦናሲ ዓነ ካብ ምጥቃሳ ሓሊፍካስ ከም ዓብዪ ክዝከር ዘለዎ ነገር ሲ ኮይኑ ዓብ ታሪክ ኮይኑ ሲ ሪኮግኒሽን ተዋሂብዎ ገለሲ ሰብ ክዝክር ኣይግበር እዩ። ኣነ ካ ብከመየ ዝሪኦ መሲልካ እቲ መስዋእቲ ወላቲ ሰማዕት ምዃን ዕላም ኣሎ። ታሪክና እዩ፣ መንነትና እዩ፣ ንሕና እሱ ምሕላፍና ንዓና ክንደይ ተኸፊሉ ምዃኑ ንክንፈልጥ ዋጋ ከም ዘለዎ እቲ መዓት ነገራት ሓሊፉ ከምዝኾነ እቲ ናፅነት ከምዝመፀ ክንርድኦ ይገብረና። ብተወሳኺካ ሓላፍነት ተሰክመና ሓላፍነት ተሰክመና ድብለካ ዘለኹ ንሕና ከምኡ ዓይነት ነገራት ከይነኣቱ ከዘክረና ንከምኡ ዓይነት ነገር ክኸውን ክኽእል ከሉ ከዓስ ሬዚስት ክንገብር ሲ ሓላፍነት የሰክመና ብዝብል ሕጅቲ ንዓይ ኣነ ብውልቀይ ዝዛረበሉ ዘለኩ ኣስፊሕካ ክረአ ኣለዎ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ።
እዚ ምዝካር ካብ ልዓልካ ገለገለ ዘይተዘከሩ ኢልካ ዝዘክርካዮም ኣለው? ንኣብነት ብርሃነ ተስፋ ማርያም ዝበሃል ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ኮይኑ ዝሰርሕ ዝነበረ ሞ ሂወቱስ ኣነ ቤት ማእሰርቲ ብዙሕ ግዜ ኪኬ ትበሃል ፍቅረይ ብርሃን ኢላ ማዓንታዊ ብዛዕባኡ ብጣዕሚ ዝገርመኒ እዩ። ንዓመታት ተኸታቲለ እያ ብዘይ ምሕላል ብዛዕባኡ ትፅሕፍ ኣላ። ንዕውን ጠቂስካዮ ከምኣቶም ዝኣመሰሉ እውን ኣለው። ስለዚ እዚኣቶም ከመይ እዩ ማለት ነቶም ብፍላይ ነቶም ስድሮኦም ተደራቢ ቃንዛ ክኸውን ከምዝኽእል ርዳእኒ። ምክንያቱ ንሓደ ከውዚ ኢሎም ሞይቶም ግን ሽሞም ከይተጠቕሰ ብዝተፈላለዩ መገዲ ማለት ሓላፍ ዘላፍ ክፍጠር ስለዝኽእል ነዚኦም ኣኪብካ ዝኽሮም ምዝካር እውን ሓደ ቁም ነገር ምዃኑ እየ ካብቲ ናትካ ኣበሃላ ተረድአ ዘለኹ ማለት እየ።
እዎ እንታይ ይመስልካ ንፖለቲካዊ ውሳነ ዝጠፉ ተረዲኻኒ ኣብ ውሽጢ እቶም ውድባት ኣብ ዝነበረ ፖለቲካዊ ቅርቁስ ኹን ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ቅርቁስ ዝጠፉ ሰባት ኣሎ። እዚኦም ስዋኣት እዮም። ምንም ኣብቲ ውሽጢ ናይ ውሽጢ ፖለቲካ ሓቂቆም ምትረፎም ሲ ስቕልካ እንድሕር ዛ ከም ስዋኣት ኣይትሪኦም ን ኣለካ ኮንካስ ኣብ ልዕሊ ስዋኣት ውሳነ ትወስድ ኣሎ። ግዳያት ክኾኑ ክብል እዮም፣ ግን ቀንዲ ዕላሞም መውፅኦም ንስ ንኣብነት ናይ ብርሃነ ሲ ከምዚ ዝበልከ ሓላፍ ዘላፍ ናይ መሓዝን ዘይመሓዝን እቶም ምስኡ ዝወደብዎ ድዮም ዘይወደብዎ ሰባት ሲ ስለዘይተዛርብሉ ክኾኑ ክእል
ግን ኣብ ኤርትራ ብመንግስቲ ደረጃ እቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ማለት ሓፋሽ ውድባት ዝነበሩ ዋላው ናብ ወፃኢ ዝነበሩ ከም ስዋኣት ይቁፀሩ ድዮም ወይሶም ኣብ ሜዳ ኣብ ተጋድሎ ሕርነት ኤርትራ ይኹን ኣብ ስባ ግንባር ዝተሰውኡ ወይ እውን ብድሕሪ እውን ኣብዚ ናይ ምክልኻል ዝሞት እዮም ከም ስዋኣት ዝቁፀሩ?
ኣነ ምሻለካ ከም ዝፈልጦ እንዳሕሪኢካም ነርካ እቶም ሓፋሽ ውድባት ማለት እቶም ብሕልፊ ሲ እቶም ፈዳይን ገለ ዝነበሩ ዝተሰውኡ ከም ስዋኣት እዮም። ናይ ብርሃነ እውን ሰበይቱ ክተልዕሎኹም ኢላ ምሕታታ ከምኡ ዝኣመሰሉ ሰባት ከም ስዋኣት ሪኮግኒሽን ማለት ሲ ኣፍልጦ ስለ ዝተዋህቦ ብኸምያ ብቕፃሊ ነቲ ነገር ክትሪኦ ከለካ ሲ ብጣዕሚ ሓቂዋ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ማለት ኣፍልጦ ምሃብሲ ኣገዳስነት ሕጂ እቲ ከመያ መፅያ መሲል እኳ እዚኣ ጉዳይ ኣብኡ ከለኩ ነገረካ ኣነ ይኮንኩ ረክል እየ ሳምሶም እቲ ምሳይ ሳምሶም ሰሎሙን ፈሊድካ ኣለካ
ኣብ ጀርመን
በዓልቲ ቤቱ ኣምጫታት ሓሳብ ከምዚ ስኻ ትዕዘባ ዝነበርካ ኣነ ዚ ስእሊ ሓድሽ ኣይኮነና እዩ ኩሉ ግዜ እየ ዝርዮ ግን ብከምኡ ርኦ ኣይፈልጥን እየ ተባሃል ኩሉ ግዜ ትፅሕፈሉ ገለ ከምዝኮነት ኣይፈልጥን እየ ሽዑኡ እዚኣ ስትገብሩ ኣለኹምዎ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ሲ እዚኣ ሰበይቲ እዚኣስ ዴዲኬትድ ኮይና ከምዚ ዓመት ፅሒፋትሉ ሪኮግናይዘድ ብዘይ ምኳኣና ከዓስ ተጎዲያ እየ ስለዚ ዘለይትል ዊከንዱ ሲ እዚ ሰብ እዚስ ከምኡ ምዃኑ ከዓ ፅሒፎም ንኣብነት ክስቶኸማን ካብ ዊስካንስል ከም ዝኸደ ገለ ስዩም ተስፋይ ፅሒፉለዩ ካልእ ግን ዲቴይልስ ፅሒፉለዩ ኩሉ ናይቲ ጉዳይ እዚ ሲ ስለምንታይ ሞ ንስኻሰይ ትዛረብሉ ኢሉ ሕጂ ፍሉጥ ኢኻ ኣብ ኣስመራ ማለት እዩ ከምኡ ኮይኑ ከምተቐተለ ገለ ለ ሓደ ከዓ እንታይ ልምኒ መሲልካ ክገርመካ ማለት እዩ እቲ ድሕርና ፅነት ሲ ኣብታ ዝቆበሩላ እቲ ኣብ መቕታሉ ዝነበረ ድ ገለገለ ወታደር ሲ ሓቢርዎም ኣብዚኣ ይገለልዎም ነታ ክስታ ከይዶም ፊሒሮም ረኪቦም ሓደ ከዓስ ኣነስ እዚ ትብሎ ዘለካ ንድሕር ኮይኑስ ከምዝርአ ነይሩ እዩ ሕጂ እቲ ታሪክና ዋላ ተቃንዛና እዩ ዘርአካ ማዕረ ክንደይ ሓሊፍና እዚ ሕጂ ምሻለካ ባይ ደፊኒሽን ከምዚ እዩ ከምዚ ኢልና ከይገበርና ሲ እዚ ኩሉ ሰብ ዋጋ ዝኸፈለ እዩ
ሕራይናም ኣብ በረኻ ዘበሉ ክነልዕል ብሓዋኻ ክንጅምር ተስፋ ቢዘን ማለት ቁር ብዛዕባ ዝኪ ኣብለና በኽሪ ገዛኹም ይመስለኒ ትፈልጦ ነርካ ዲኻ ከመይ ባህርያት ነይርዎ ዳሕራይ እቲ መስዋእቱ ከመይ ኣብ ገዛ እስኪ ብዛዕባ ሓፈሻዊ ኣብ ገዛኹም ዝነበረ ኩነታት ትዕል ትሰምዖ ዝነበርካ ሕፅር ኣቢልካ ብዛዕባ ገለፀለይ ሞ ካልእ ናብ ካልእ ክንከይድ
ተስፋይ ቢዘን ከመይ ድፈልጦ መሲል ከኣነ ንዓይ ቀዳማይ ክፍሊ ክኣቱ እቲ ናይ ኣዝለ ክፍሊ ኣብ ክረምቲ ባዕሉ ምሂሩ የእቲን ይኸይዱ ንበረኻ ቅድሚ ምኻዱ ግን እንታይ ዝክሮ መሲልካ ዝኾነ ነገር ስርዓት እዩ ስርዓት ንብ ሰዓት ሓሙሽተ ናይ ንበሩ ሽድሽተ ተስዩ ንዓይ ንሃይለ ቪዘን ጉየ ይብለና ሃይለ ቪዘን ኩሉ ግዜ ቀዳማይ ገለ ይድወፅ ነይሩ ኣነ ኮሚታት ከይርከኩል ይኸይድ ሱ ስለዚ እቲ ኣብ ትምህርቲ ዝነበሮ ብምሉእ ሰብ ይዘረቡ ኣብቲ ገዛውቲ ኣነ ውዑይ ስለዝነበርኩ ንእሽተይ ኮይኑ መዕገርገር ስለዝነበርኩ እምበር ዶዝስ ዓወ በዓል ተስፋይ ቪዘን እዩ እናተባሃልኩ የደ ክሰስ ነሩ ሕጂ ክሴሴየ ከዓ ኮይኑ ምስከደ ማለት እዩ ሰብ ብዙሕ ሰብ ኣክብሮት ከም ዝነበሮ ፈልጥ ተምሃሩ ኣፅንዑ ገለ ዝብል ነሩ ንካልእ ወዲ ገዛውቲ ንከማን ዝዝኩር ኣነ ድሓር ንዓነ ከም ዓብ ሓውና ንዓይ ንሃይለን ዝከታተለና ዝነበረ ወዲ ዓድዋ ዝበሃል ነይሩ ትግራዋይ ንዕኡ ከም ስርዓት ንሓጊዙ ኣጆካ ተምሃር ገለ መለይልዎ ድሓር ማዕረ ፒኤችዲ በፅሒ ማለት እዩ ትወዲ ኣብ ትግራይ ኣብ ትግራይ ድ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ መምህር እየ እ ፕሮፌሰር ስለዚ ከምዚ ዓይነት ኢንፍሉንስ ከም ዝነበሮ ዝክሮ ኣንባባይ ከም ዝነበረ እቲ መፅሓፍቱ ገለ ኣብቲ ገዛና ነይሩ እዚ ተስፋይ መንኣሳ ነታ ብኽሪ ካብና ካብቶም ወዳት ግን ትዛሕበየ ነይሩ ድሕሪኡ ንከረን ከይዱ ድሕሪ ከረን ከምዚ ቀይሕ ዕንበባ ኮይኑ ገለገለ ንሰምዕ ማለት እዩ ንእሽተይ ነይሩ ኣነ ብዙሓይ ኣይርደአኒ ተኾሚታት ግንድሕሪኡ በረካ ወፅኡ ከምዚ ናይ ሕክምና ገለ ተማሂሩ ሩ ከምዚ ናይ ሕክምና ገለ ሓኪም በጠሎኒ ሓኪም እዩ ነሩ ድሕሪ ኣብ እንዳናፁ ዝበሃል ኣብ ሰሚናዊ ምብራቅ ሳዕል ኣብኡ ዝነበረ ኩናት ኣብኡ ተሰው እዩ ማለት እዩ እቲ ቤተሰብ ኹን እቲ ገዛውቲ ሃይሪ ጋርድስ ነይሮዎ የኽብርዎ ነይሮም እቲ ብከምዘይ ዝዝክሮ ማለት እዩ
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ
ማለት ኣብ ገዛኹም ገለ ፅልዋ ሕዲሩ ዋላ ብንኣሽቶኹም ከለኹም ከምዝሓለፈ ኢኻ ትነግረኒ ዘለካ እቲ ቃንዛውን ብመጠን ቀሊል ከምዘይከውን ኣብቲ ገዛ ክርዳእ ንክእል ካልእ ፍልይ ዝበለት ታሪክ ካብቲ በብመዓልቲ ትትረኮ ዘለካ ትገርመኒካ ብሓፂር ግዜ ብክልተ ደቂ ብሓደ ደቂ ዓብ መዝገብ ኢካ ትግምፅል ብውና ኣዘየድኒቀካ ማለት እዩ ሓንቲ ዝመሰጠትኒ ካብተን ሓንቲ መዓልቲ ዘዕለልካየን ካብዘን ጉያ እንዳጉያካ ኣደን ወድን ሓትነን ደቂ መምህር ግርማፅን ትብል እያ ኣነውን ፈልጦ መምህር ግርማፅን መርጌታ ግርማፅን መምህር መስለኒ ናይ ዲክሽነሪ ናይ ትግርኛ መፅሓፍ ፀሓፍ እዮም ብጣዕሚ ዝፈቱ መፅሓፍ እዩ ብዛዕባ ደቆም ብፍላይ ድማ ኣኽበረት ትበሃል ጓሎም ተወልደ ወሊዳ እስከ ቁርብ ሕፅር ኣቢልካ ልካ ከም ኣብሽርካ ግለፀለኒ ምክንያቱ ኣዝያ ፍልይ ዝበለት ታሪክ እያ ሕለክለክ ዝበለት እያ ናይ ብዙሓት ስድራ ቤታት ኤርትራውያን እውን ትውክል ኮይና ትስማዓኒ ሞ ብዛዕባ ሕፅር ኣቢልካ ልካ ከምታ ዝገለፅከያ ብክልተ ደቂ እንተገሊፅካ ኣለ ይፅቡቅ
ኣኽበረት መዞኑ ኣነ ተስፈ መምሃርት እዮም ነሩ ንብልሞ ኮኑን ብሓንሳብ መምሃሩ ነይሮም ከም ኩሎም ኣኽበረት ትፍለጠሉ ሓንቲ ንእሽተይ ነገር ትዝከረሉ ማለት እዩ እዚ ሃይሊቪዘን እዩ ነገርሉ ድዓር እንታይ ገይራ ኣብ ግዜ ፈስታይ ሰላማዊ ሰልፊ ገሎም ስወፁ ሲ ባንዴራ ኢትዮጵያ ተሰከም ተባሂላ ስካብቶም ዝሰንዶወት ድሕርዩ ንበረኻ ወፅአ ማለት እዩ በረኻ ከም ኩሎም መዛንዋ ወፅአ ሕጂ ኣኽበረት ቅድሚ ናፅነት ማዓስ ምኳኑ ይፈልጥን እየ ግን ኣብ ፃብራ ዝበሃል ቦታ ተሰውያ ክትስዋ ከላ ግን ወሊዳ እያ ተሰውያ ኣብኡ ኣቦ ወዳ ዝተጋዳላዩ ነቶም ስድራ ስጋዕ ናይ ኣኽበረት ድፈልጡ ነቲ ቆላ ሒዝዎ ይመፀ ኣብ 20 ሰነ መዓልቲ ሒዝዎ መፅ ተፀቢ ማለት እዩ
ተፀቢ ማለት ድዩ ሳብታ 20 ሰነ ትኸውን ነቲ ቆልዓ ከይነገሮም
ከይነገሮም
ሽዑን መስዋእታ እውን ኣይተነግሩን እዮም ሕንወ
ኣይተነግሩን ነይሮም ሕጂ እቲ ናይ መስዋእቲ ምንጋር ምስ ኮነ መስዋእቲ ምስ ተነገሩ ንሱ ከዓ መፂ ልክዕ ሽዑ መዓልቲ ንተወልደ ኣረኪቡ እዚ ከዓ ውድጓልኩም ኢ ሕጂ ነይሩ ስዑ ማለት እዩ ኣብቲ ገዛ ክልተ ስምዒት እዩ በቲ ሓደ መስዋእቲ ናይ ኣኽበረት ኮይኑ ከም ዝኮነ ስድራ ሕማቅ ክስምዖ ከሎ ግን ሓድጊ ምግዳፍ ከዓ ዕልልልል ተባሂሉ እንታይ ደ እዩ ክልተ ዘገርም ነገር ተባሂሉ ቆልዓ እንዲ መፂ ገለ ተባሂሉ እቲ ቆልዓ ሕጂ ፍሉጥ እዩ ኣነ ዝከብሮ እዩ ፅቡቅ ኣነ ሕጂ የፈሊጥ ሎሚ ማለት ሽዑ መዓልቲ ቅዱ ሓንቲ መዓልቲ ቅድሚ ይፈልጥ
ሽዑ ወዲ ክንደይ ዓመት ነይሩ ማለት እዩ ክመፅ
ንሽተይ ወዲ ሰለስተ ገለኹም ወዲ ርባዕተ ገለኹም ሕጂ መፂ ምስሃቡ በቃ ኣብቲ ገዛ ክስተኮይኑ ኣብይ ዓብዪ ምስ መምህር ግርማፅንን ኣዲኡን ማለት እዩ ዓባይ እንቲ ሰናይ ትበሃል ሓቲ ንኡካ ካብቶም እታ ዝነእሰት ካብቲ ገዛ ካብኡ ነራ ማለት እዩ እ ብሓንሳብ የዕብያቶ ማለት እዩ ኣሳቡ ሓቲ ንኡ ኮይና ማለት እዩ እቲ ዝገርመካ ማለት እዩ ንሱ ኣብቲ ዝነበረ ወራር ክምስቡ ከቲቱ ኣብ ሳልሳይ ወራር ንሱኣብ
98 ክሳብ 2000 ዝነበረ
ክሳብ 2000 ዝነበረ ኩናት ማለት ተሰው እዩ ማለት እዩ እዚ ገርማካ ካልእ ተወሳኺ ትራጀዲ ክነገርካ እዩ ማለት እዩ ዳሕርካ ኣቡ መስዋእቲ ተወልደ ድሃይ መሰድፈ ኣነ መስዋእቲ ናይ ተወልደ ክሰማዕ ይደሊኒ እንዳበለ እናሓዘነ ከይተነገረ ከሎ ንስ ኮይቱ
ብሕማም ሞይቱ ማለት ድዩ
ብሕማም በቃ ይ ከን ቴክት ዓይነት ምሻሎ እቲሲ ከምዚ ዓይነት ዲቫስተይቲ ዝኾነ
ድሓር እውን ሰናይት እውን ስዒባ ይመስለኒ
ናይትን
ከመዲኡ ኮይና ዝዓበየ ትሓትኑ
እዚ ሲ ተፋሚልር እየ ሕጂ ኣቡ ብናቱ መስዋእቲ ዳርጋ ተርቲሩ ተጋዳላይ ስለዝኮነ በቃ ክሰማዕ ኣይደሊን እዩ ገለመለገለ እዩ ይሓትት ነይሩ ግን ከምዛ ዝብለካ እታ ቅድሚ ምንጋሮ እሱ ሞይቱ ማለት እዩ ትሕሰቦ ከንዲ ምንታይ ትራጂክ ዝኮነ ታሪክ እዩ ዝብለናስ እሱ እዩ ሕጂ ሓደ ካብቲ ክንገብሮ ኣነ መጀመርታ ክጅምሮ ከለኩ ከምዚ ይኸውን ኢሉ ይሓስብኩ ግን ካብ ዝገርመካ እንታይ ድብል ነይረ ብዛዕባ ስዋኣት ብዙሕ ክትዓት ገለገለ ይከይድ ስለዝነበረ ብዙሕ ፅርፍታት ድድል ገለ ከይድ ስለዝነበረ መይቢ እዞም መንእሰያት ሲ እትንፅርፅሩቶም ሲ ነዞም ስዋኣት ብሓወልትን ብመጨቆኒ ንጥቀመሎም ስለዘሎ ስርዓት እዩ ናብዛ ዓይነት ዝደፍኦም ዘሎ ኣቦታቶም ኣዴታቶም ኣቦታቶም ኣቦታቶም ይሕወቶም ደገዛውቶም ንክክሕዱ ዝገብሮም ዘሎ እቲን ፅርፅሮት እዩ። ስለዚ ነዚን ፅርፅሮት እዚ ንድሕር ዳ ክንገጥሙ ኮይና እዞም ሰባት ሰብ እዮም ነይሮም እምኒ ይኮኑ ቤተሰብ ኣለዎ ይሕወት ኣለዎ ንሕና ኢና ንሕናስ ብስዋኣት ኢና ትኸል። ስለዚ ሂማናይስ ክንገብሮም ክንክእል ኣለና ዚ እቲ ናይ ብሓቂ ሰብነቶም ባህርያቶም ገለ ብምንጋርሲ ነቶም ሰባት ሰባት ምንባሮም ከም ሰባት ኮይኖም ግን ነዚ ክቡር ናፅነት ክብሉ ንበረካ ወፂኦም ደቂ 17 ደቂ 16 ደቂ 18 ኮይኖም ነሮም ኣበይቲ ዝነበሩ ከምዚ ፈላስፋታት ዝነበሩ ገለ ካ ይኮኑ በታት ዝነበረቶም ዓቕሚ ነታ ዝነበረቶም መቑነን ናይ ሂወቶም ይሂቦ ሕጂ ሂማናይዝ ምግባር ኖ እቲ ዝበለፀ እዩ ካብ ዝብል እዩ እቲ ኣነ መዓልቲ መዓልቲ መፂኻ ነዞም ሰባት ነቶም ደ ገዛውትና ጥራይ በርከ ብቀረባ እቲ ናይ ገዛውትና ስቃይ ስለዝፍሉጡ
ማለት ካ ዝተፈላለዩ ሰባት እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ወይ ኣክሽን ኢካ ረኪብካ ከምዚ ክትገብር ከለካ እርግጠኛ እየ ብፍላይ ብቀረባ ዝፈልጥዎም ነዞም ትጠቕሶም ዘለካ ዋላ እውን ኣኽቢርካ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ምግባርካ ብዙሓት ከድንቑካ ይኽእሉ እዮም። በቲ ሓደ ወገን ድማ ከምቲ ክትብሎ ፀናሕካ ብዙሓት መንእስያት ገለገለ መንእስያት ማለት እዩ ምስቲ ዝወረዶም ኩነታት ሪኦም ትርጉም የብሉን ንዝናፅነት እዚ ቦካ ከየበሉ ኢሎም ክሳብ ከምቲ ክትብሎ ፀናሕካ ኣብ ምፅራፍን ገለመለን ዝወረዱውን ኣለዉ ሞ ናይ ክልቲኡ ወገን ግብረ መልሲ ወይ ሪኣክሽን ከመይ ነይሩ ኣብቲ ክትገብሩ ፀናሕካ ስራሕ
መብዛሕትኡ ፖዚቲቭ ንምንታይ ተልካኒ እቲ ዝበዝሐ ዝረኣኹ ከምኡ ምስ ኮነ ክስቶ ከዓ ዘኪሮ ክስቶ ረሲዕካ ክስቶ ከኣሉ ብሕልፉ ደ ገዛውትና ማለት እዩ ከምዚ ከኣሉ ገለ ትገብሮ ዘለካ ብጣዕሚ ዝነኣድዩ ድብሉ ነቶም ካልኦት ምሳይ ዝገብሩ ከዓ ከምኡ ዓይነት ንኣዳታት ገለ በታ ሓደ ወገን ከዓ እዚ ንጥዕናኹም ኢልኩም እንዳገበርኩም ምኾንኩም ሲ እንታይ ኢኹም ብስምሽዋኣት ከምዝትገብሩ ፀሎ ትግበር
እንበርቲ ዝገረመት ንክቋርፀካ ሓንቲ ኮመንት ዝፅሓፍዋ ማለት እዩ ማለስ ኣገሪማትኒ ቅድሚ ሕጂ እቲ ብሕሱር ዋጋ ሽምዓ ገዚኦም እዮም ክኹ ነይሮም ሕጂ ድማ ነዚ ጨናዊ ዝብሖም ብምምካኽ ስዋዕት ዝኩር ኣለዉ ዝበልኩም ውን ኣለ
ሕጂ እንታይ እዩ እቲ እንታይ እዩ ሓደ እንታይ እዩ ዝረኣየካ እቲ እታ ቀንዲ ዕላማ ካልእቲ ዕላማ ከዓ ካብቲ ሂማናይ ዝምግበሮም እቲ ኮንቨርሴሽን እቲ ኣብ ነንሕድሕድናስ ዘረባ ምጅማር ሓደ ሰብ ሲ ክጅምር ኣለዎ ስለዚ ንሕና ኣነታ በታ ክገብራ ፅናዓ ክቀፂል እያ ኣብ ዓድና እግርጉዕዞ ንገብር ነርና ኣብዚ ከዓ ጉያ ንገብር ኣለና ነብስናና ንፅ ኣለና ፅቡቅ ነገር ኢከ ሓደ ከዓ ካብቲ ዝበልኩካ ከዓ ኣፈርማቲቭ
ኣብዚ ከቋርፀካ ሳሚ ማለት ምትሕዋስ ኣሎ መስለኒ ኣብዚ ናይ ኤርትራ ኩነታት ማለት እዩ እቲ ፖለቲካ ዝኸይድ ዘሎን እቲ ሃገር ዝበሃለን ገለን ሕጂ ኣብ ከምዚ ቁርብቲ መንእሰይ እውን ምፍልላይ ዝሰኣነሉ ኩነታት ኣሎ ስለዚ እዚ ኩነታት ማለት እዩ እቲ ብዛዕባ ኤርትራ ዘሎ ተሓሳስባ በቲ ሓደ ወገን ድማ ዘሎ ፖለቲካ ኣብቲ ኤርትራ ዝኸይድ ዘሎን እዚታት እውን ክሳይ ስለዝኸውን ዘሎ ብከመይ እዩ ክንፅር ዝግብኦ ማለት ንኣብነት ኣብ ኣሜሪካ ንሕራልካስ ኣሎ ተኽብረሉ ነቲ ዘሎ ስርዓት ወይከዓ ነቲ ዘሎ ኣካይዳ እውን ትነቕፈሉ ነገራት ኣሎ እዚ ብከመይ ክፈላለ ዝኽእል ኢልካ ማለት ከም ሓፈሻዊ ክስታይ እውን ምስዋኣታት ተሓሒዝካ ማለት እየ
እንታይ መሲልካ ብሄነ እዚ ሃገራት ንብርቲ ስርዓታት ከይ ንኣጋጣሚ ኮይኑ እዚ ስርዓት ኣብቲ ናፅነት ምምፃእ ዝነበሩ ኣባላት ኣለዎ ፍቲ መሪሕነት ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝበዝሐ ክፋል ናይ ህዝባ ግንባር ኣሎ ምስ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ንሱ ነዚ ዝገብሮ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ጭፍለካ እቲ ዓመፅን ንዕኡ ነቲ ናይ ስዋኣት ገለገለ ክብሪ ክህብ ክርእዎ ከለዉ የንፀርፅሩ ማለት እዩ ግን ፈቲና ፀሊእና እዚ ስርዓት እዚ እቶም ካብቲ መራሕቲ ሒዝካ ኣሪጎም እቲ ስርዓት እውን ኣሪጉ ባዕሉ ደኺሙ ብናይ ብናቱ ምሕላፉ ዘይተርፉ ኤርትራ ግን ኣይክትሓልፍን እዩ ስለዚ ሕጂ ነዚ ፈላለካ ክትሪኦ ክትክእል ኩሉ ነገር ምስቲ ስርዓት ኣጣቢቕካ ጥራይ ንዳሕር ትሪኢ ኣለካ ኮንካ ቫልዩ ዘይብልካ ኮንካ ክትር ድሓር ከዓ ሓደ ነገር ክንፈልጡ ከለና ሃገር ክትስራሕ ከላሲ ብብዙሕ ነገራት እያ ትስራሕ ሓደ ካብኡ መስዋት እዩ ዝተረኣየ ጅግንነት በለን እዩ እቲ ነቲ ሃገር ነቲ ህዝቢ ናብ ሓደ ጦ ድሕር ደሊካ ማለስቲ ተሪኢካያስ ኤርትራዊ ስነናቱ እምነት ኣሉ ብእምነት ጌርካ ንኤርትራዊ ኤርትራስ ክርስትያናዊት ዓዲኣ ስላመይቲኣ ገለ ክትብላይ ትኽእል እዩ ግን ካብ ኩሉ ዓይነት ብሄራት ገለን ዝጠጠቐ ኣብ ሓደ ተጠጢቕና ንክንስራሕ ዝገበረ እቲ ታሪክና ብናይ 30 ዓመት ታሪክና ዝተዝዓበየ ክፋል እዩ ኣብ ታሪክና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከዓ ምስ ፅቡቕን ምስ ሕማቕን ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ፅቡቁ ከዓ ነቲ ናፅነት ዝበሃል ነገር ኣምፅ ሕጂ ነዚ ክብሪ እዚ ኣይኣምነሉን እዩ ምባል ናይ ገዛእ ርእሱ እንታይ እዩ ካብ ፀቢብ ካብ ንእሽተይ እዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ስለዝኾነ እዚ ዘሎ ኩነታት ስለ ዘንፀርፀረና እናሓስቦ ዘለና እዩ እምበር ብሃገር ደረጃ ክትሪኦ ከለካ ዝኾነ ሃገር ከምኡ ኣብዚ ዕለት ሓደስ ክስታይ ሜሞሪያል ድያ ማዓልቲ ሰዋት ማለት ኣብ ኣሜሪካ ኩሉ ኣብ ኩሉ ዓድታት እንድሕር ከድካ ከምኡ ዓይነት ነገራት ኣለ እዚ ሕጂ ምስቲ ሃገርን ምስቲ ፖለቲካን ዝረኸብ እዩ እቲ ፖለቲካ ካልእ እቲ ሃገር ካልእ ስርዓታት ኩሉ ግዜ ብመፁ ይኸዱ እዩ ሃገር ግን ቀዋሚ ስለዚ ሓደ ካብቲ ፒለርስ ነቲ ሃገር ኤርትራ ትበሃል ዝቆመ እቲ መስዋዕት እዩ ብመስዋዕት ይተረገብ እዩ ናፅነት ኤርትራ ፈቲና ፀሊእና ማለት እዩ ብጉንዖ ዝተዋሃበልና ይኩ ስለዚ እዚ ስለዝኾነ ነዚ ዓይነት ነገር ምኽባር ሓደ ብልጫ ኣሓር ከዓሲ ስለምንታይ ኢና ከነቲ ስርዓት ነቲ ንክብሮም ነቲ ክብሮም ጥሒሱን ገለን ዘሎ ስርዓት ሲ ከምናቱ ጌርና ንሕና ነቲ ታሪክና ንዕኡ ገዲፍና ክንምንጥዖ እዚ ፒላር እዚ ኮናና ናይ ህዝቢ ክንምንጥሎ ኩእዩ ዝበሃል ክንስዕሮ ይከኣልና ካልእ ሕቶ እዩ ግን ሲ ነቲ ዓንድታት እሞ ከዓ ከምዚ ዝበልኩ ሓስ ኣሕዋትና ኣዕሩኽትና ኣሓትና ኣዋልድ ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ዝኸፈልና ሉሲ ንምንታይ ኢና ነቲ ስርዓት እዩ ንሄን ከይዘ ስለዚ ሓደ ንሃገር ኣብ ምቓም ዓብ ተራ ዝነብሩ እዩ እዚ ሃገር እዚኣ ከዓ ነባሪት ክትከውን ኢልና ኢና ንሓስብ ከምኡ ኢልና እንዳሓሰብና ከለናስ ንስዋኣት ከምኡ ክንገብር ከለናስ ሓደ ካብቲ ፒላርስ ነቲ ስርዓት መሃብ እዩ ስለዚ እቲ ስርዓትን እቲ ናይ ስዋኣት ኩነታትን ፈላለዩና ክንሪዮ ክድልየና እዩ ማለት እዩ
የቀኒለይ ሳሙኤል ቢዘን ብዛዕባ እቲ ክትገብሮ ዝፀናሕካ ማለት እዩ ጉያ ብምክንያት መዓልቲ ሰማእታት ናይ ኤርትራ ንካልኦት እውን ኢንስፓየር ጌርካ ጎንካ ስዒርካ ኣብዚ ማሕበራዊ መራከቢታት በብእዋኑ ክትገልፆ ዝፀናሕካ መሰረት ጌርና ኢና ክንቅልል ፀኒሕና ተስፋ ገብር ንዓመታ ምናልባት ኣብ ኤርትራ ከምኡ ዓይነት ገለ ነገር ትገብር ትኸውን ወይ እውን ኣብ ካልእ ኣይደኖ ንሕጂ ግና የቀኒለይ ፅቡቅ ምና ኢልካ
ይቀኒለይ ብሄነ ነቲ ዝሃብካ ናዕድል ኣብ ካልእ መዓልቲ ምስ ተረኸብና ካለ ኣጀና ንዛረብ ንኸውን ከምዚ ዝበልካዮ ከዓ ንዓመታ ኣብ ዓዲ ንቀቲና ነብ ዕሎ ይግበረና እንዳበልኩ ይቀኒለይ ይብለካ ደ
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም ኤስቢኤስ ትግርኛ